a refuzat să înregistreze candidatura jurnalistului Andrei Safonov în cursa pentru alegerile prezidențiale planificate în regiunea separatistă pentru 10 decembrie. Comisia spune că Safonov ar fi falsificat listele de semnături în sprijinul propriu, dar Safonov însuși a declarat că nu a fost înregistrat din motive politice. Uniunea Europeană a anunțat că va oferi săptămâna viitoare vecinilor de la Est mai multe oportunități de cooperare comercială. În același timp, Bruselul va reactualiza invitația adresată Republicii Belarus să adere la politica europeană de vecinătate, cu condiția ca președintele Alexandru Lukashenko să permită mai întâi reformele democratice. Într-un clasament făcut de revista britanică The Economist, Republica Moldova a fost trecută în categoria democrațiilor fragile, alături de România și Ucraina, în timp ce Rusia și Georgia se află într-o categorie inferioară, cea a regimurilor hibrid. Premierul polonez Jaroslav Kaczynski a spus că Polonia nu va folosi dreptul de veto împotriva negocierii unui nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Rusia, dacă Uniunea Europeană îndeplinește o serie de condiții pe care guvernul polonez le-a transmis președinției finlandeze a blocului comunitar, dar a refuzat să le facă publice. La Milano a început procesul fostului premier italian conservator Silvio Berlusconi, acuzat de spălare de bani, fraudă și evaziune fiscală. Dacă va fi găsit vinovat, fostul premier italian poate primi până la 6 ani de închisoare. Ministrul Industriei din Liban, liderul comunității creștine Pierre Gemayel, a fost asasinat astăzi în apropiere de Beirut. Ministrul libanez, fiul al fostului președinte Amin Gemayel, făcea parte din tabăra politicienilor antisirieni, angajați în lupta politică pentru putere cu fracțiunile prosiriene conduse de Hezbollah. Ministrul irachian de externe a anunțat astăzi restabilirea relațiilor diplomatice între Irak și Siria, care fuseseră întrerupte cu peste 20 de ani în urmă.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, directorul adjunct al Serviciului Federal pentru Migrații al Federației Ruse, Vyacheslav Postavnin, a declarat că muncitorii ilegali din Rusia ar reprezenta o povară pentru economia acestei țări și că prezența lor ar contribui la apariția unor conflicte interetnice. Pe această temă a stat de vorbă Radu Benea cu analistul economic Iurie Gotișan.
O bună parte din moldovenii care muncesc în Rusia își desfășoară activitatea în construcții. Statistica oficială arată o cifră de circa 250.000 de muncitori moldoveni care activează în Federația Rusă. Din aceștia, în jur de 100.000 își desfășoară activitatea anume în domeniul construcțiilor.
Dar de la 1 aprilie 2007, cetățenii străini nu vor mai avea în general dreptul de a comercializa în piețele agroalimentare sau la tarabe pe întreg teritoriul Federației Ruse.
Motivul principal invocat de către autoritățile rusești ar fi accesul limitat a producătorilor locali pe propriile piețe, ținând cont de faptul că comercianții din vecinătate apropiată sau străinătate apropiată, ce își exportă și realizează producția pe piețele din Rusia, contribuie direct la acumularea veniturilor în bugetul acesteia. În plus, este bine știut faptul că anume comercianții din străinătate apropiată achită taxe foarte mari în caz n-au acestor piețe pentru locurile ocupate. Înclin să presupun că este vorba mai degrabă de alte interese decât cele economice pe care le urmărește guvernul rus în acest sens.
Adițional la proiectul de lege ce ar urma să pună capăt muncii lucrătorilor migranți în Rusia, guvernul de la Moscova a propus o cotă de imigrare de 6 milioane de oameni pentru cetățenii statelor ce nu au nevoie de viză de intrare în Rusia și care vor trebui să fie repartizați uniform pe întreg teritoriul Federației Ruse. Ce consecințe ar putea avea această propunere dacă va obține, desigur, girul dumei de stat a Rusiei asupra fluxului de cetățeni moldoveni care preferă să muncească în Rusia? De fapt, la Moscova și Sankt Petersburg, în marea lor majoritate.
Proiectul guvernului rus prevede o cotă de emigrare pentru fiecare regiune din Federația Rusă de circa 380.000 de persoane. Deocamdată este prea devreme să spunem cum se va răsfrânge această cotă pe regiuni și cum se vor reorienta fluxurile de emigranți. Cred că este mai mult o problemă de timp, în cazul în care migranții vor fi abili sau vor fi dispuși să desfășoare activitatea și în alte regiuni ale Rusiei și nu numai în Moscova sau Sankt Petersburg.
Acum un an și chiar mai recent, autoritățile de la Moscova vorbeau despre nevoia urgentă de a legaliza toți migranții ilegali din Rusia și de a rezolva în acest fel gravele probleme demografice cu care se confruntă Rusia. Pentru că până în anul 2050, conform prognozelor oficiale ale Moscovei, populația Rusiei ar putea să scadă cu 40 de milioane de oameni. Iar același Vyacheslav Postavin, șeful Serviciului Federal pentru Migranți, declara că Rusia trebuie să creeze toate condițiile de muncă și de trai pentru migranții ilegali. Ce s-a întâmplat între timp? De ce s-a renunțat la aceste planuri trâmbițate acum un an de autoritățile de la Moscova?
Este bine știut faptul că Rusia are o mare problemă demografică. Aceasta a evocat-o chiar și președintele Putin. Este greu de spus că noua politică migrațională a Federației Ruse are o legătură directă cu tensiunile din relațiile Rusiei cu Republica Moldova, Georgia sau alte state din comunitatea statelor independente. Dar credem că motivele sau interesele economice în acest sens par a fi evidente. Spre exemplu, aș vrea să menționez că sectorul agricol din Rusia se află de mai mult timp într-un declin și probabil pentru a le acorda un respiro producătorilor și comercianților locali, guvernul rus a și recurs la asemenea măsuri. Însă pentru a-și proteja piața internă, cred că Moscova ar fi putut institui alt fel de măsuri protecționiste decât acestea.
Analistul economic Iurie Gotișan într-o discuție cu Radu Benea. Sergiu are 24 de ani, este dintr-un sat din nordul Moldovei și muncește de 3 ani la Moscova, la construcții. Periodic vine acasă pe perioade scurte. A ales să muncească în Federația Rusă ilegal, pentru că nu reușește să-și găsească un loc de muncă ce i-ar asigura o viață mai bună în Moldova. Spune că experiența l-a învățat multe lucruri care îi ajută pe emigranți să reziste condițiilor de viață într-o țară străină. Elena Cioina l-a întrebat cum se simte ca emigrant ilegal în Federația Rusă.
Chiar cum intrăm în Federația Rusă, noi suntem obligați după 3 zile de aflare aici să ne înregistrăm. De exemplu, ucrainene. Ei vin în Rusia, ei au drept 3 luni să afle fără registrația asta. Ei au blancul numai de intrare în țară și după 3 luni de zile trebuie să plece acasă. Ia că dacă ar face și la moldoveni așa, pur și simplu moldovanul nostru vine aici în Rusia, el nu știe unde să se adreseze, ce să facă. Ia că, de exemplu, nimerește la miliție. Așa, miliția începe, nu-i bună registrația, că te deportăm acasă, tu ești ilegal aici. Și moldovanul este voit să plătească bani, numai că el stați de pace. Dacă ar fi cumva să te înregistreze, chiar când treci vama Rusiei, sau chiar când pornești de acasă, de la Moldova, să dai un blanc acolo, ia că unde se află ambasada Moldovei. Să te juți cu ceva, dar așa, ai ceva probleme, n-ai unde te adresa, ești ca un câine care umblă stradă și caută de mâncare. Dar și așa de ambasada aici, dau numai belui pasport care te ia pașapoartele și gata. Și atunci trebuie să cauți ambasada că nu știi unde. Toți oamenii care vin în și drepturile aici nu și le știu. Când te oprește un polițist pe stradă, atunci el îți începe a spune, poate chiar și din gând, numai ca să scoată bani din tine.
În general, cât e de greu să fii emigrant acolo?
Dacă noi chiar și ieșim, ne îmbrăcăm în curaj, ca să nu ne cunoască pe noi. Dar dacă a venit la locul de muncă, noi lucrăm și el îți bate la ușă, tu-i deschizi, înseamnă că tu trebuie să ai ceva la mână, un document, fie că eu, de exemplu, am venit în țară, eu am plătit acolo 100 de dolari și eu știu că am drept să lucrez și nimeni nu are drept să mă anime. Dar așa dacă eu n-am unii faci tot asta, da, nu-i vine și îmi spune șef, eu ți-ți fac răzgrișenie la robotul, tu trebuie să plătești ca 400 de dolari și încă și tot aia e fals. Și el când te prinde, tu ești nevoit să-i plătești lui. Un straf de 500 de lei. Dar el te prinde azi, el te prinde și mâine. Și te-o prins de 10 ori pe săptămână și cât îți prindezi? 5.000 de lei. Da, aproape cât salariul e. Poți să te prindă, să te bată și să te deportezi la Moldova.
Migranții pot să verifice lucrul ăsta dacă actele astea sunt false sau sunt adevărate?
Ei se gândesc că să muncească mai mult, să facă mai mulți bani și n-au când ei trebuie să caute dacă sunt bune sau nu bune.
Având acest permis de ședere acolo, puteți să ieșiți pe stradă, să mergeți lejer? Și atunci cum încercați să evitați miliția?
Te tap drept înainte, pentru că când miliția vede că tu ești cu capul în jos sau îmbli cu ochi, așa ca iepurile, el dintr-o dată cunoaște, ești moldovan sau nu. Dar dacă dăm în cechete, da, după rușă, îmbrăcați cam ca dânsul, moldovanul se cunoaște de departe când merge pe stradă. De exemplu, de la lucru vrea să duc să-și cumpere o pâine sau... El se duce la magazin în haine murdare, că el n-are când să schimba și acolo și de polițist sector sau, eu știu, întâmplător, au polițist să află acolo, eu cum să apropie și documentele.
Rusia acum vrea să legalizeze majoritatea imigranților care se află pe teritoriul său.
Dacă Rusia o să pui niște condiții neavantajoase pentru noi, de exemplu, ar spui niște sume exagerate la toate actele astea pentru a te legaliza, înseamnă că eu nu am să îmi fac legalizare, dar dacă o să-mi convii suma, o să-mi fac legalizare. O să fac mari schimbări, n-au să fie. Pentru că permis de mult aici, dacă chiar și-am avut, da, pe mine, pur și simplu, nu m-a oprit niciodată, nu pot să spun, dar alții care i-au oprit chiar la tren înainte de a-și pornea acasă, ei plăteau amendă, găseau niște puncte, de unde scoteau bani întrăși. Și încă mai sunt niște patroni care își bat așa joc de moldoveni, că e greu să spui. Eu, de exemplu, am lucrat în Sergeiev Pasat la construcție. Nu destul că plătesc $350 pe lună, dar încă nu le dădea voie la oameni acasă, le lua pașapoartele și de mâncare le lăsa. În 10 zile 500 de ruble, dar 500 de ruble, asta sunt 200 de lei, dar în 10 zile cu 200 de lei să trăiești în oraș, apar asta ca și cum ai murit de foame acasă. Și plus el îți promite că îți dă bani și când ajunge să-i spui că eu vreau să mă duc acasă, el îți spune că eu ți-a să-ți trimit banii, tu du-te. Și tu te duci acasă, dar banii nu-ți vin din urmă. Dacă la moldoveni salariile s-ar mări, eu cred că lumea n-ar veni aici în Rusia sau în altă țară să se duc să lucreze. Pentru că să pleci în Europa încolo îți trebuie mii de euro. Țara noastră pentru noi nu face nimic pentru imigranți, dar dacă țara nu-ți gândești la oameni, chiar ce apie de la noi. Toți banii care vin în țară vin de la imigranți, de la aici care lucrează psihotare. Dar aici care lucrează psihotare, dar mie statui de atâta bani dat degeaba cuiva.
Mărturia lui Sergiu, un moldovean care lucrează ilegal în Federația Rusă de 3 ani, consemnată de Elena Cioina.
Locuitorii Republicii Moldova o duc mai bine decât acum 5 ani, constată raportul Național de Dezvoltare Umană 2006, prezentat astăzi la Chișinău. După cum veți auzi în continuare, banii trimiși acasă de moldoveni precum Sergiu contribuie decisiv la această realitate.
Raportul spune și că autoritățile trebuie să depună eforturi mai departe pentru a reduce la jumătate numărul persoanelor sărace. Studiul independent privind evoluțiile economice din Republica Moldova și prezentat astăzi analizează situația începând cu anul 1991 și până în prezent și impactul evoluțiilor economice asupra dezvoltării umane, altfel spus, asupra nivelului de trai al oamenilor. Raportul Calitatea creșterii economice și impactul său asupra dezvoltării umane a fost elaborat de Centrul Analitic Expert Group și Asociația pentru Democrație Participativă ADEP, cu suportul PNUD Moldova, relatează Valeria Vițu.
L-am întrebat pe Alexandru Oprunenko, director de programe internaționale la Centrul Analitic Expert Group, prin ce se explică faptul că moldovenii au un trai mai bun.
Veniturile trimise de migranții de peste hotare au alimentat consumul final, care atât în buget cât și în general este un motor principal creșterii economice. Veniturile trimise nu sunt permanente. Peste câțiva ani ele pot să se întoarcă, migranții pot să revină definitiv în țară sau invers să rămână peste hotare. Să-și ia familiile din țară și în cazul ăsta ei nu vor mai trimite acești bani. Deci este nevoie ca efectele creșterii economice să fie propagate pe întreg teritoriul țării.
Imigrația masivă a forței de muncă din Republica Moldova a avut efecte pozitive asupra proceselor economice din țară, însă a generat și o serie de efecte negative, care în următorii ani ar putea să se aprofundeze. Imigrația forței de muncă se numără printre factorii principali ce se răsfrâng asupra evoluțiilor sociale, economice și politice din Republica Moldova, spune expertul Alexandru Oprunenko. Raportul relevă că nivelul sărăciei a scăzut de la 67% în anul 2000 la 29% în 2005. Nivelul sărăciei poate fi diminuat și odată cu creșterea nivelului de educație. O familie condusă de o persoană cu studii superioare se confruntă cu un risc de 6-7 ori mai mic decât cea care are în fruntea ei o persoană analfabetă. În același timp, raportul arată că tot mai puțini copii și tineri din familiile sărace frecventează școlile și liceele, pe motiv că nu au bani. Anual, până la 15.000 de tineri abandonează școala, pierzând șansa calificării profesionale. Viceministrul Economiei și Comerțului Sergiu Sainciuc e de părere că rezultatele raportului elaborat de experți independenți vor servi la realizarea unor strategii și programe eficiente de dezvoltare.
Evident, acele propuneri, concluzii care au fost efectuate, le vor fi analizate și după necesitate sau oportunitate le vor fi incluse în politicile naționale. În 9 luni s-au îmbunătățit nivelul mediu al salariului pe economie, creșterea salariului real cu 15%. A crescut și pensia, sunt schimbări pozitive în nivelul de viață a populației.
Dar ce cred pensionarii despre nivelul lor de trai?
Mă mai ajută copiii, că cu pensia nu pot ca să mă descurc. La ce pensie aveți? 350. Băieți, zuși pe Moscova, eu singur.
Am pus bani la cărcică, să am și mâncam la bătrâneț. Și dintr-o atâția bani, i-o dat în anul 1000 de lei și m-am dus la Doina și mi-am plătit locul când îi muri să am acolo loc. Dar de mâncare n-ajunge, îți plătesc casa, plătește lumina, plătește gazul, plătește apa, n-ajunge de mâncare.
Și ce faceți dumneavoastră în fiecare zi? Cum vă întrețineți?
Cu pâine și cu apă mâncăm, altă putere n-am. Cartofi 5 lei kilo, macaroanele tot acolo, pentru lapte nu ne ajunge. Și ea că acum ne chinuim, parcă numai eu, plin bătrânii ăștia. Și ea că așa e.
Nu e aici lăsat. Să iei muia de foc. Și să-l iei de foc și ala. O tonă de cărbuni costă 1700, 1800, până la 2000. Dar de unde să iei ăștia bani? Cât nu mănânci, strângi banii ăștia ca să ai. Pensia e și aia, salariul e tot așa, dar de mărit prețurile să măresc și să măresc.
Autorii raportului constată de asemenea că cererea internă depășește cu mult capacitățile economiei de a oferi bunuri și servicii. Capacitățile ofertei nu vor crește substanțial dacă sectorul privat va rămâne la fel de inerent și, în consecință, o mare parte din venitul obținut în străinătate va fi utilizat în continuare pentru achitarea unor bunuri de consum importate, fără ca acest flux circular al veniturilor străinătate-Republica Moldova-străinătate să exercite un impact pozitiv major asupra sectorului real al economiei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, președintele Traian Băsescu este interesat din ce în ce mai mult de problemele energetice și mâine, la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, va fi discutată securitatea energetică a României și modul în care au fost făcute anumite privatizări în acest domeniu. Astăzi, Traian Băsescu declara la București la o conferință internațională pe teme energetice.
În mod categoric, în momentul de față, trebuie să ne axăm efortul energetic, efortul de asigurare a energiei pentru statele membre ale Uniunii Europene pe câțiva parametri care au nevoie de susținere politică. Primul și cel mai important parametru în ceea ce privește asigurarea cu energie a Europei este predictibilitatea. Incidente ca cel petrecut în iarna trecută, urmarea disputei între Ucraina și Federația Rusă, ne-au înghețat sufletele, dar și casele, în destule țări din Europa, când timp de aproape 36 de ore, aprovizionarea cu gaze din import a principalelor țări importatoare din Europa a fost mult diminuată.
Președintele României, Traian Băsescu, în discursul de astăzi, președintele de la București a mai spus că țara sa are anumite proiecte regionale, proiecte ce ar putea asigura într-un timp scurt interconectarea energetică a României cu Moldova, Ucraina, Ungaria și Bulgaria.
Dintre subiectele românești de primă pagină, în ziarele de la București, Tania Radu a selectat însă o altă temă, relația dintre presa scrisă și patronii ei și recentele declarații făcute de președintele Clubului Român de Presă, Cristian Tudor Popescu, odată cu anunțata sa demisie din funcție. Cristian Tudor Popescu a explicat astăzi astfel la Realitatea TV decizia sa.
Demisia mea a fost un gest de natură morală. Există și această conotație a demisiei. Deci poți să-ți dai demisia în momentul în care consider că starea de lucruri din organizația unde ființezi a ajuns de neacceptat.
În minutele următoare, Tania Radu ne spune așadar ce scriu ziarele de astăzi din România despre această decizie.
Directorul editorial al României Libere, Emil Hurezeanu, admite astăzi în evenimentul zilei că e vorba de o criză în breaslă. El crede însă că această criză ar putea furniza și soluțiile de redresare. La rândul său, directorul Jurnalului Național, Marius Stucă, îi dă dreptate lui Cristian Tudor Popescu pentru că, cităm tot din evenimentul zilei, Clubul Român de Presă este în mare impas, chiar în pragul dizolvării. Într-un interviu publicat de evenimentul zilei, Cristian Tudor Popescu spune că au intrat nesănătos de mulți bani în presa din România și că a apărut un fenomen al importului de ziariști. Ioana Lupea comentează tot în evenimentul zilei demisia lui Cristian Tudor Popescu ca pe un semnal față de transformările riscante din peisajul media. Marii patroni de presă ai zilei, Sorin Ovidiu Vântu, patronul postului de televiziune Realitatea și al ziarului Cotidianul, Dinu Patriciu cu Adevărul și mai multe reviste săptămânale și Dan Voiculescu cu Antena 1, Antena 3 plus Jurnalul Național, marii patroni de presă, deci, spune Ioana Lupea, s-ar putea coaliza în jurul unor interese politice sau economice comune, ceea ce e de natură să afecteze grav libertatea de expresie a jurnaliștilor, ca și dreptul la informare corectă, care aparține consumatorilor de presă din România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Spațiile din jurul blocurilor, subsolurile și acoperișurile nu sunt proprietatea celor care au apartamente în blocuri. Cum se organizează aceste spații, cine le administrează și cât de eficient? Reforma sectorului de locuințe are oare efectele dorite de inițiatori? Elena Moldoveanu a căutat să afle acest lucru la fața locului.
Ala Poltavcenko este unul din cei peste 400 de lideri ai asociațiilor proprietarilor de locuințe privatizate, câte există în prezent în capitală. Ea afirmă că abia de reușește să mențină într-o stare bună cele 12 blocuri de locuit pe care le gestionează.
Noi lucrăm ca colhozul. Pe caz nou ni greu aici, noi toți banii băgăm în blocul ăsta. Acolo cursa acoperiș, toți banii acumulați de la toate blocurile le-am băgat în acoperișul ăsta. Iese de apartament de servire a blocului în mediu 10 lei.
Ne deplasăm în cartierul gestionat de Ala Poltavcenko pentru a afla ce ar trebui să se facă pentru a schimba situația din sectorul locativ. Ea încearcă să ne convingă că de fapt ne aflăm într-un cartier model din capitală, adică primăria a oferit bani pentru renovarea clădirilor și amenajarea locurilor publice din apropiere. Aflăm că în sectorul Botanica sunt două asemenea cartiere.
Iată, pot să vă demonstrez ce e făcut. La un bloc s-au schimbat șgheaburile și parțial burlanele. La un bloc deloc nu s-au schimbat.
Să vă mai arăt câte ceva. Asfaltul trebuie să fie de 4 cm.
Cât avem aici?
Nici un centimetru noi. Că asta chiar e de râsul lumii. Adică așa mai bine deloc nu făceau.
Dacă aici reforma, de aici trebuie de luat, de la mentalitatea omului.
Și Ruslan Surugiu de la Alianța pentru Conservarea Energiei este de părere că ar trebui să fie schimbată mentalitatea și comportamentul locuitorilor, dar și autorităților locale. Însă, potrivit lui, pentru început ar trebui elaborate mecanisme care ar pune în practică legile. El spune că în prezent se discută modificarea legii condominiului care, în opinia sa, nu va oferi o nouă abordare.
Pot să vă duc exemplu Suediei, unde sunt aceleași condominium. Fiecare proprietar, când privatizează apartamentul, aproximativ 70-75% din contractul de privatizare se referă la suprafața locuibilă din apartament, el restă, se referă la proprietatea în comun. Dau 30.000 de euro pentru suprafața locuibilă și încă 5.000 sau 7.000 de euro pentru proprietatea comună. Acoperișul este terenul aferent, unde este parcare, este teren pentru copii.
Victor Doraș de la Institutul European este de părere că statul ar trebui să intervine cu soluții fezabile pentru reformarea sectorului locativ. El susține că rezultatele ar putea fi obținute dacă ar exista o abordare în complex a problemelor din domeniu, iar apoi ar fi adoptat un cadru juridic eficient.
Puterea trebuie să expună care este scopul acestei reforme. Tăcit ea merge, dar real nu a fost declarată niciodată.
Reprezentanții societății civile sunt de părere că legea condominiului va avea efecte benefice dacă noile modificări care vor fi adoptate în curând în lectură finală ar putea garanta stabilirea reală a hotarilor de proprietate și ar oferi mecanisme reale de atragere a investițiilor pentru exploatarea fondului locativ. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu a stat de vorbă cu mai mulți editori din Moldova care se pregătesc să participe de mâine la Târgul de Carte Gaudeamus de la București.
Printre cele 400 de editori și instituții de învățământ care vor participa la cea de-a 13-a ediție a Târgului Gaudeamus din București, sunt și câteva edituri din Republica Moldova. Târgul va debuta mâine la Romexpo și va prezenta o ofertă de carte extrem de bogată, inclusiv carte tipărite la Chișinău. Eugen Lungu, redactor șef al editurii ARC, ne-a povestit că una dintre colecțiile de carte cu care editura sa merge la București este Maestrii Basarabeni din secolul 20. În această colecție, între ediția de anul trecut a târgului și cea din acest an, editura a mai scos 3 albume.
Albumul lui Teodor Chioriacov, un vestit interbelic scenograf și grafician de carte, a lucrat în teatrele din Chișinău, Iași, București, a fost invitat să facă scenografia pentru un șir de teatre din capitale europene, inclusiv la Paris. Alte două albume sunt cele ale lui Igor Vieru și Leonid Grigorașenko.
Editura ARC a mai pregătit pentru târg și un dicționar ilustrat bilingv englez-român.
Are 10.000 de cuvinte și expresii, are peste 1.000 de ilustrații, planșe tematice, e adresat copiilor, adolescenților.
Eugen Lungu ne-a mărturisit că piața de desfacere a cărții din România înseamnă foarte mult pentru editura sa, anume în România își comercializează o mare parte a cărților publicate.
Aici cărțile se vând mai puțin, probabil și din considerentul că nu avem un cumpărător care să aibă posibilități financiare așa de mari cum sunt ele în România.
Editura Cartier a pregătit pentru Gaudeamus o ofertă foarte bogată. Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier, ne-a spus că mizează pe cărțile pe care mai ales le-a publicat în ultima vreme.
Alexandru Mușnea, scrisorile unui fazan, Roland Barthes, 3 titluri, Margaret Dura, 3 titluri, Andrei Jid și Rob Grie, cuvânt înainte la viață de scriitor.
Pe de altă parte, pentru editorul Gheorghe Rizanu, acest târg are și o altă semnificație.
Este ultimul târg al editurii Cartier când trecem frontiera fără viză. Este ultimul târg înaintea unor mari schimbări pe piața editorială din România, fiindcă integrarea României în UE înseamnă și modificarea completă a pieței editoriale. Va fi ultimul târg de acest gen. Pentru viitor, în apropiate 2 ani, vor fi schimbări foarte mari pe piața de carte din România. Dar la anul se vor schimba absolut tot. Eu cred că va fi o piedic pentru editorii din Republica Moldova care exportă carte în România. Actualmente pleci când ai nevoie de urgență, te-ai urcat și ai plecat. De la 1 ianuarie va trebui întâi să obții viza și după aia să pleci. Și întrebați orice cetățean a Republicii Moldova care a obținut o viză la ambasadele și la consulatele din Republica Moldova din Chișinău și o să vedeți toată lumea este fericită. Vizele se obțin foarte, foarte ușor.
Această îngrijorare a lui Gheorghe Rizanu o împărtășesc și alții editori moldoveni care se tem să nu piardă cea mai importantă piață unde își comercializează cărțile, cea din România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Editorialul din ediția de mâine a ziarului Flux pornește de la știrea recentă că 37% din participanții la un sondaj de opinie consideră că jurnaliștii trebuie să suporte pedepse penale pentru defăimarea persoanelor publice. Această știre, scrie editorialistul Sergiu Praposcic, te duce cu gândul la anii 30 ai secolului trecut din Rusia stalinistă. Iată că oamenii simpli sunt mult mai preocupați de imaginea persoanelor publice, adică a miniștrilor, deputaților, funcționarilor și demnitarilor de orice rang, decât de soarta celor care au misiunea să-i informeze zi de zi. Ce scrie publicația Eco în ediția sa de mâine, aflăm de la redactorul șef al acesteia, Anatol Cășlaru.
În Moldova, energia electrică este mai scumpă de 10 ori decât în Tajikistan, titrează ziarul. Tarifele pentru energia electrică ar putea să crească cu aproape un leu pentru un kilowatt, mai spune autorul. Și aceasta în situația în care, în prezent, tarifele interne la energie sunt cele mai mari din spațiul CSI. Dacă mai rămânem la sectorul energetic, vom afla că, după ce Moldova a obținut statut de observator la Tratatul Comunității Energetice, va participa la crearea celei mai mari piețe energetice din lume. Menționăm că Republica Moldova, alături de Norvegia, Turcia și Ucraina, a fost acceptată în 17 noiembrie în calitate de observator la Tratatul Comunității Energetice. Ziarul mai scrie că productivitatea muncii s-a redus cu peste 1% în industrie, în prima jumătate a anului curent.
Din Moldova suverană, de mâine aflăm că președintele Vladimir Voronin va participa la summitul Comunității Statelor Independente pe data de 28 noiembrie la Minsk, Belarus. Reuniunea șefilor de stat din CSI este una jubilată. imobiliară, marcând 15 ani de la semnarea declarației de la Almaty, Kazahstan, privind crearea organizației. În editorialul său din ediția de mâine a ziarului Timpul, Constantin Tănase scrie că ar exista niște semnale că lucrurile în Moldova evoluează spre alegeri parlamentare anticipate, care ar putea avea loc concomitent cu alegerile locale din 2007. Trebuie să spunem din capul locului, scrie Constantin Tănase, că alegerile anticipate sunt legate de problema Transnistriei, iar faza la care a ajuns astăzi această problemă ilustrează neîndoios un singur lucru, falimentul unei politici irresponsabile, aventuriere și antinaționale a președintelui comunist Vladimir Voronin. Câteva titluri din Timpul de mâine. Ursu își recunoaște greșelile. Migrația părinților, o povară grea pentru copii. Presiunile asupra conducerii PSDM continuă și, în 2006, românii au dat 35 de milioane de euro pe limuzine. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă că Republica Moldova se plasează pe poziția 62 în lume într-un clasament al evoluțiilor democratice la categoria democrațiilor fragile. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.